Бишкекте саат 7 азаттыктан сүйлөйбүз. Кутман таңыздар менен. Кыргызстан суу башы боло алабы? Токтогул суу сактагычы бер дегенде дагы 5 жылдатып болот.
Себеп деген такай күйүп турушуңар. Муну ушундай деңгээлде алып бара турган мамлекеттин негизги милдети.
Калк айтса да калп айтпайт. Бириккен элдик кыймылдын түптөгү курултайынын үзгүлтүккө учурашына жооп аттыктардын пикирлери. Келечек ээлери, бүгүнкү замандын балдары, өксүк турмуштун жүрөк эзген кемчиликтери.
Компьютерлер жетишсиз, Каргыл жарайынын окшогон көптөгөн район аймактарда ушул жабдык жетишсиз деп ойлойм.
Кризис өнөр жай дөөсүндө аяган жок. Дүйнөлүк автомобиль өнөр жайындагы эң эзер компаниялардын бири General Motors өзүнүн банкрот болгонун жарыялады. Кошоматчылыктын жеткенчеги Борбор Азиядагы президентке жагынуу жана сыйынуу салты.
Казак президентинин атына сыйынган андай миңдеген бизнесмендер арасынан суурулуп чыгып, жакында саясатчылар тобу Астанадагы аэропортко Назарбаевдин атын берүүнү сунуш кылышты.
Кыргызстанда жана дүйнөдө орноган акыркы жаңылыктар, басма сөзгө баяндама, соңку окуяларга карата адистердин сереби, булардын баардыгын алдыдагы 60 мүнөт ичинде таңк азаттыктан уга аласыздар. Иш күнүңүздү азаттык алгысы менен баштаңыз. Бүгүн 2-июнь шейшемби, берүүнү Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Программабыздын негизги бөлүгүн өтөр алдында ала тоо кабарлар менен тааныштырабыз. Байланышта Бишкектен Айданбек Акмат уулу.
Кутман таңыздар менен кадырман угармандар. Аксуу айылында ачкачылык бүгүн токтотулат. Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камакка алынган Эркин Бөлөкбаев жана Сапар Аргынбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү талабы менен 26 майдан бери ачкачылык кармап келаткан 7 киши бүгүн акциясын токтотушат. Бул тууралуу Жашылдар партиясынан кабарлашты. Маалыматка караганда акция бийлик тарабынан көңүл бурулбагандыктан жана акцияга катышкандардын ден соолугу начарлаганына байланыштуу токтотулууда. Бирок жергиликтүү активист Баялы Саркуловдун билдирүүсүнө караганда өткөн жуманын соң Москва районунун акими Кубанычбек Сыйданов ачкачылык кармагандар менен жолугушуп, алардын талабын жогорку бийлик органдарына жеткирүүгө убада берген. Бүгүн талапкерлердин кол топтоо күнү аяктайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоосуна караганда, мыйзамга жана БШК белгилеген календарлык планга ылайык, 2-июнга карай президенттикке талапкерлер облустук шайлоо комиссияларына өз пайдасына топтогон колдорду тапшырып бүтүш керек. Бул күнү кол топтоо да токтотулат. Талапкерлер топтогон колдорду облустук шайлоо комиссиялары 5 күндүн ичинде текшерип, өздөрүнүн чечимин чыгарып бериш керек. 2-июнда БШКда мамлекеттик тил комиссиясынан өтүү дагы улантылат. Бүгүн президенттикке талап Аскарбек Абышев сынактан өтмөкчү. Бүгүн президенттик шайлоону өткөрүү боюнча штабтын жыйыны болот. 23 июлга белгиленген шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабты премьер-министр Игорь Чудинов жетектейт. Штаб өз жыйынында шайлоого даярдык, добуш берүү участкаларынын жана шайлоо комиссияларын материалдык, каржылык жактан жабдуу, добуш берүүгө шарт түзүү маселесин карайт. Бул тууралуу өкмөттүн маалымат кызматынан кабарлашты. 3-июнда Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны болот. Ага Кыргызстандан коргоо министринин биринчи орун басары Аскарбек Жапаров катышат. Жыйындын күн тартибинде 20 жакын маселе бар. Алардын ичинде жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ыкчам аракеттенчү күчтөрүн түзүү маселеси бар. Бул тууралуу коргоо министрлигинин маалымат кызматынан кабарлашты. ЖККнын коргоо министрлеринин жыйынынан кийин тышкы иштер министрлери, коопсуздук кеңештин катчылары жыйналат. 14-июнда болсо мамлекет башчылары саммити белгиленүүдө. Бул Кыргызстандагы акыркы кабарлар болду. Эми эл аралык кабарлар менен Зейнеп Мартбек кызы өзү Прагадан тааныштырмакчы.
Рахмат Айданбек Акмат уулу ала тоо жаңылыктары менен бүгүн саат 9 чейин тааныштырып турат. Эми ушул саатка карата дүйнөдө орноган айрым кабарлар. Атлантикадан учуп баратып дайынсыз жоголгон Франциялык аба лайнердин ичинде 228 жүргүнчү бар болчу. Air France аба компаниясына тиешелүү учак Бразилиядан Парижге бараткан. Асманга көтөрүлгөндөн көп өтпөй учак менен байланыш үзүлгөн. Учурда учакты издөө иштери жүрүүдө. Аба лайнердин жоголуп кетишинин себептери такталууда. Айрым маалыматтарга караганда учакка чагылган тийип ал кырсыкка учураган болушу ыктымал. Дүйнөлүк автомобиль өнөр жайындагы эң эзер компаниялардын бири General Motors дүйшөмбү күнү кредиторлордун доомоатынан коргоону миллионун сурап, сотко кайрылды. Муну менен ишкана өзүнүн банкрот болгонун жарыялады. General Motors өзүн банкрот кылып жарыялаган соң, президент Барак Обама атайын билдирүү жасап, эгер бардык иш планга ылайык жүрсө, компания кайра тикеленип, кирешелүү ишканага айланат деп билдирди. Администрациянын планы боюнча жаңы General Motors компаниясындагы жарнактардын 60% өкмөткө өтөт. Өз кезегинде компанияга мамлекеттик колдоо катары казнадан 30 миллиард доллар каражат бөлүнөт. Пакистандын түндүк батышында талип жоочулары 400 жакын мектеп окуучун урдап кетишти. Полициянын маалыматына ылайык 30 жакын автобуста бараткан окуучуларга талиптер Вазиристан вилаятында кол салган. Кабарларга караганда барымтага алынгандардын көбү 15 жаштагы өспүрүмдөр. Бул ушул саатка карата соңку эл аралык окуялардын айрымдары. Сиздер дүйнөлүк жана Кыргызстан кабарларын биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыздар. Дарегибиз 3w.azattik.kg. Эми аба ырайы тууралуу маалымат, микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайынын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда, 2-5 июндарда нөшөрлөп жааган жамгырга байланыштуу тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда сел жүрүп, өзөндөрдө суунун көлөмү жогорулайт. Бүгүн 2-июнда Алатоо жергесинде күн күкүрөп жаан чачын болот, тоолуу жерлерде кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы: Талас Нарын облустарында 18-23 даража жылуу, Баткен чөлкөмүндө 20-25, Ош Жалабат тубандарында 21-26, Чүй өрөнүндө 19-24, Ысык Көл ойдуңунда 16-21 даражага жылуу. Борбор өсүп кетти, мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 20-22 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Сиздер таңк азаттыкты угуп жатасыздар. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү дале аз болуп жатканын айткан эксперттер Өзбекстандагы сууга тиштерине да суунун кыйла кете турганын эске алганда, күз айлары менен кайрадан электр жарыгын маал-маал менен өчүрүү башталат дешет. Адистердин айтымында учурда жарыктын өчүрүлбөй турушу алдыдагы президенттик шайлоого байланыштуу деле эмес, себеби жарыкты жай айларында өчүрүүдөн көп деле пайда болбойт. Кененирээк Илимжан Узаков баяндайт.
2 жылдан бери электр жарыгы көйгөйү Кыргызстанда өзгөчө курч маселелердин бирине айланды. Токтогул суу сактагычындагы суунун көлөмү кыйла төмөн түшүп кетип, анын айынан электр энергиясы мурдагыдан кыйла аз өндүрүлүүдө. Жыйынтыгында өкмөт калк үчүн бир топ түйшүктүү кадамдарга барып, өлкө боюнча электр жарыгын пайдаланууну чектөө режимин колдонуп келүүдө. Ошентсе да алдыдагы президенттик шайлоо турган маалда бийлик электр энергиясын өчүрбөгөнгө аракет кылып, жеңиш камсыз болгуча жарыкка тийбей турууну чечкендери тууралуу кептер айтылууда. Бирок айрым адистердин пикиринде, кандай болгон күндө да жарыкты жай айларында үнөмдөөдөн жыйынтык аз болот. Андыктан жай айында жарыкты өчүрүп элди жүдөтпөй, күз кыш айларында эле өчүргөнүн. Өнөр жай энергетика жана отун ресурстары министрлигинин энергетиканы бөлүштүрүү бөлүмүнүн баш кадиси Марат Чолпонкуловтун айтымында, маал-маал менен жарыкты өчүрүү тажрыйбасы бири дегенде дагы 4-5 жылга созулмакчы. Антпесе бөксө турган токтогулду толтуруу кыйынга турат.
Ограничение азыр мына жазаганда азыркы эффект жок да просто. Эл анчалык токту колдонбойт. Эффект болот күзүндө, баары кышында экономдошубуз керек. Бул жыл сайын ошол режим отключения, ограничения боло берет, бирок азайтып кете беребиз да. А в то же время суунун көлөмүн көбөйтө беребиз. Например, биз 11 миллиард менен быйыл күзгө киреш деп атабыз, кышкы отопительный периодко. Былтыр 9-6 миң киргенбиз. Наркы жылы 13 миң киришибиз мүмкүн. А ошонун баардыгы жана ограничение чыгып атырат да, кышында биз ограничение кылышыбыз керек. Отоплениеге кайра эле уруксат берилбейт.
Деди Марат Чолпонкулов. Энергетиктер ассоциациясынын жетекчиси Жамал Түлөбердиевдин пикиринде, быйыл өкмөт жакшы иштебесе кышында эл катуу жүдөп калышы ыктымал. Андыктан сууну болушунча үнөмдөп, коңшу Өзбекстанга суугат үчүн суу берүү маселесин болушунча өз пайдага чечип, анын баасын көтөрүү керек.
Токтогул кезинде объемубуз бүгүн былтыркыдан дагы бир 500 миллион аз ушул кезде. Эмне көп поливне перевит башталды. Соседний госдар силер жакында поливко аракет кылышат да. Уже суу бергенде дагы мурото тепловой станция иштетип бербесе, быйыл кыйын болуп калат накат кетиш.
Дейт Жамал Түлөбердиев. Экономист айылчы Сарбаевдин айтымында өлкөдө жарыктын улам-улам өчүрүлүшү сөзсүз түрдө өлкө экономикасына таасирин тийгизет. Андыктан сууну үнөмдөйбүз деп атып, экономикага дагы да чоң залака келтирген өкмөт жакшы иштөөсү зарыл. Мындайда башка бир жолдорду издеп, жылуулук станцияларын дурустап иштетип, электрди өчүрбөгөнгө аракет кылган оң.
жетишет деген такай күйүп турушуңар. Муну ушундай деңгээлде алып бара турган мамлекеттин негизги милдети. Анан биз ошо ар кандай табияттын шылтоолору менен кандайдыр бир деңгээлде жайында кышындары кайсымай маалда өчүрүп бүйгүзө берсек анда бул баланын оюнчугуна айланып калат. То есть жанагы энергия секторудо иштеген адамдар деген жай кышы дебей, ысык суук дебей элди жана өндүрүштү электр энергиясы менен толук камсыз кылып турууга милдеттүү да.
Деди айылчы Сарбаев. Илимжан Узаков, Азаттык, Бишкек.
Бул таң казаттык Бишкекте саат 7:10 өтүп калды. Эми адаттагыдай эле кезекти түзөөдөгү маекке беребиз. Аны Бишкектен кесиптешим Айданбек Акматов алып барат. Айданбек мырза, анда маектешиңизди тааныштырып өтсөңүз.
Рахмат, биздин азаттыктын бүгүнкү таңдагы алгачкы маектеши саясаттануучу Орозбек Молдалиев болмокчу. Орозбек мырза менен биз тышкы жана ички саясатка байланыштуу айрым маселелерди талкуулайлы деп чечкенбиз. Маекте мурун темабыздын башын ачып кетсек, мына май айынын соңунда Кыргызстанга НАТОнун эң ишенимдүү мүчөлөрүнүн бири Түркиянын мамлекет башчысы келип кетти. Андан кийин эле 1-июнда президент күч министрлери менен Ооганстан жана Пакистандагы абалды талкуулады. Таңкы маегибиз ушул багытта болмокчу. Орозбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсыздар.
Мына ушул темаларды талкуулайлы деп жатабыз сиз менен. Мына сиз айтсаңыз, мына Ооганстандагы кырдаал менен жакында эле жерине да барып таанышып келдиңиз. Ооганстан жана Пакистандагы абал бизге кайсы жагынан коркунуч алып келип турат, бийлик органдары аны ачык карай баштаганга караганда?
Афганистандагы кырдаалдын жана Пакистандагы азыркы болуп аткан окуялардын биздин Кыргызстанга тиешеси албетте бар. Бул биринчиден терроризмдин, эл аралык терроризмдин таасири. Бул бизге 99-жылдан бери эле ачык белгилүү болуп калган болчу. Андан кийин Афганистандан наркотранзит биздин мамлекеттер аркылуу өтөт. Өзүңүздөр билесиздер, биздин айрым жөнөкөй эле жарандар эмес, кызмат абалынан пайдаланып дагы бул наркобизнеске тартылып кеткендиги жөнүндө белгилүү болуп калган. Анын үстүнө Афганистандын дагы бир коркунучтуу жагы, бул дүйнөнүн ичиндеги эң чабал мамлекеттердин арасына кирет. Жана бул жагынан мындан кийин Сомали мамлекети эле турат.
Орозбек мырза, мына Пакистандын Сват өрөөндө качкындардын саны 2 миллионго жетти деген маалымат бар да, качкындардын толкуну пайда болушу ыктымалбы?
Качкындардын толкуну бул биздин мамлекеттерге качкындар келбейтсеби дегенде, качкындар биздин мамлекетибиз жарды экендигин алар деле билет. Булар болсо биздин мамлекеттерди транзиттик мамлекет катары гана пайдаланып Европанын мамлекеттерине чыгып кетиш үчүн пайдаланышы мүмкүн, мындай теориялык жактан алып караганда. А так негизинен алар көбүнчө эле Европанын мамлекеттерине жана башка батыштын өнүккү мамлекеттерин көздөй багыт алышат. Анткени салыштырып карасак, 2007-жылы Афганистанды чабал мамлекет деп атабыз, анын экономикасынын өнүгүшү 7% болгон. 2008-жылы 11.5% болду. Анан ошол мамлекеттердин адамдары биздин мамлекеттерди көздөй келиши өтө эми убактылуу пайдаланып убактылуу туруш үчүн келип калышы мүмкүн. Бирок биздин мамлекеттерде деле алаяктын адамдары бар, бирок азыраак санда.
Мынау Түркистан ислам кыймылына айланган Өзбекстан ислам кыймылынын өкүлдөрү да ошо Пакистандан сүрүлүп биздин аймакка ооп жатканы канчалык, ушундай маалыматтарды айтылганы канчалык чындыкка туура келет?
Алардын биздин аймакка, өзүңүздөр билесиздер, 2001-2002-жылдарда деле бул кыймылдардан чыккан адамдар гана келген болчу. Калгандары болсо кошуна Афганистан менен кошуна мамлекеттерге Пакистандын жана Ирандын аймактарында калып калышкан жана башка мамлекеттерге чыгып кетишкен болчу. Алар биз жака келсе бир террористтик максаттагы иштер менен келиши мүмкүн, бирок мындай каптап биз жака кирип келиш деген дагы мындай азыраак вероятность бар. Бирок биздин региондун азыркы абалы биздин кээ бир кошуна мамлекеттердин ичинде өзүнүн ички террористтик уюмдар пайда болуп калды. Ошон үчүн бул маселе кооптуу. Албетте алар менен байланышы жок деп эч ким айта албайт, финансылык байланыштары болушу мүмкүн.
Мына экинчи жактан мына ушул коркунучтар бар экен деп жатабыз. Анан мына жамааттык коопсуздук келишим уюмунун чечүүчү жыйындары да жакындап келатат да. Бул Кыргызстан кирген, Россия кирген. Белгилүү болгондой мына июн саммитинде ушул уюмдун ыкчам аракеттенүү күчтөрү түзүү маселеси чечилгенин турат. Андан кийин Борбор Азияда ири аскердик топ түзүлгөнү жатат. Бул ири күчтөр ушул Ооганстан, Пакистандагы окуяларга байланыштуу бир локалдык маселедегиби же глобалдык таймашуулар, тең тайлашуулар үчүн түзүлүп атабы булар?
Эми бул күчтөрдүн түзгөнү биз муну бир терең талдап алып туруп анан макул болушубуз керек. Себеби дегенде бул күчтөрдү ким каржылайт деген маселе келип чыгат. Албетте Россия үчүн Борбордук Азияга өзүнүн согуштук күчтөгү аракеттерин ар кандай шылтоолор менен жайгаштырып алыш ыңгайлуу деңизчи. Бирок анын эртеси күнү жана Грузиядагы мына миротворческий сила деп Россия СНГнин мандаты менен күчтөрүн жайгаштырып коюп аягы эмне болгондугун көрүп атабыз. Ушул жагын ойлонушубуз керек биз. Терроризмге каршы күрөшкөнгө ар бир мамлекеттин өзүнүн структуралары бар, жана ошолорду эле чыңдап чогуу аракеттерди координациялык аракет жасасак болот эле. Мына мисалы үчүн Бишкекте антитеррористтик борбор бар, бирок ошол борбордун иши канчалык натыйжалуу болду, ошону анализдеш керек. Шанхайдын регионалдык антитеррористтик структурасы турат Ташкентте, бизден көчүп кеткен. Ошолордун иш аракеттери кандай натыйжалуу болуп атат? Ошолорго карап туруп анан иш кылсак болот эле. Информациялык обмен деле жакшы болбой атып эле анан мындай күч аракеттерин түзө койгондон кандай пайда чыгат деген маселени карашыбыз керек.
Рахмат, бизге бөлүнгөн убакыт бүтүп калды. Урматтуу угармандар, биз менен саясат таануучу Орозбек Молдалиев болду. Зейнеп, кеп кезек өзүңдө.
Түзөөдө Умайекти Айденбек Акматуу алып барды. Бишкекте саат 7:16 өттү. Эми ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну. Аксуу айылында ачкачылык бүгүн токтотулат. Бүгүн талапкерлердин кол топтоо күнү аяктайт. Ушул эле күнү президенттик шайлоону өткөрүү боюнча штабтын жыйыны болот. Эл аралык окуялардан Атлантикадан учуп баратып дайынсыз жолгон Франциялык аба лайнердин ичинде 228 жүргүнчү бар болчу. Дүйнөлүк автомобиль өнөр жайындагы эң эзер компаниялардын бири General Motors өзүн банкрот болгонун жарыялады. Пакистандын түндүк батышында талип жоочулары 400 жакын мектеп окуучуну урдап кетишти. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмуну мына ушундай. Таң казаттыкты мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Урматтуу угармандар, эми дүйнөдө орун алган айрым окуяларга кененирээк токтолобуз. Дүйнөлүк автомобиль өнөр жайындагы эң эзер компаниялардын бири General Motors дүйшөмбү күнү кредиторлордун доомат доогунан коргоону сурап сотко кайрылды. Муну менен ишкана өзүнүн банкрот болгонун жарыялады. Президент Барак Обама бул кадамды колдоду. Сөздү Эсенбай Нурушев улантат.
General Motors өзүн банкрот кылып жарыялаган соң көп аялдабай эле президент Барак Обама атайын билдирүү жасады.
GM will start building a larger share of its cars here at home, including fuel efficient cars.
Бул план ишке киргенде General Motors өз автомобилдеринин көп бөлүгүн ушул жерде өз үйүндө жасап чыгара баштайт деп айтты президент. Эгер бардык иш планга ылайык жүрсө, компания кайра тикеленип, кирешелүү ишканага айланат. Кошмо Штаттарында жаңы үлгүдөгү автомобилдердин сатылышы соңку 30 жыл ичинде кескин өсөт.
I'm confident that the steps I'm announcing today will mark the end of an old GM and the beginning of a new GM. A new GM that can produce the high quality.
Бүгүн мен жарыялап отурган чаралар эски General Motors'тун бүткөнүн жана жаңы General Motors'тун тарыхы башталганын билдирет деп айтты ал. Жаңы General Motors жогорку сапаттагы, коопсуз, майга мүнөмдүү, эртеңки күндүн автомобилдерин чыгарат. Бул болсо Туйбарып Американын келечектеги энергетикалык көз каранды сыздыгына алып келет жана анын ооматынын дагы бир символу болуп калат.
They can lead America towards an energy independent future. And that is once more a symbol of America's success.
Деп айтты Обама. Администрациянын планы боюнча General Motors'тогу жарнактардын 60% өкмөткө өтөт. Өз кезегинде компанияга мамлекеттик колдоо катары казынадан 30 миллиард доллар каражат бөлүнөт. Финансылык кризистин салакаларына каршы турганы компания буга чейин бюджеттен 20 миллиард доллар карыз алган эле. Жалпы бул суммадан General Motors келечекте казынага болгону 9 миллиард доллар гана акча төлөйт. Калганын өкмөт концерндин акцияларын сатуу аркылуу өзүнө кайтарып алат. Өкмөттөн тышкары компаниянын 12% акциясын Канада 9.5 миллиард долларга сатып алганга даяр экенин билдирди. АКШнын өнөр жай кызматкерлеринин бириккен профсоюзу жаңы General Motors'тун 17.5% акциясын алат. Компанияны кайра куруу иши 2-3 айга созулат. Андан чыкканда General Motors'тун мурдагы каркыны калбайт. Болжолдуу эсептерде 20 миңдей киши жумуштан бошотулат. General Motors мындан 100 жыл мурда негизделген. Автомобиль жасоо жагынан дүйнөдө Япониялык Toyota'дан кийинки 2-нчи ишкана болчук. Бирок соңку жылдары компания чыгарган машиналарын кардалдар баштагыдай сатып албай калышты. Натыйжада ишкананын карызы болжол менен 170 миллиард долларга жетти. Бул концерн өзүнүн базар баасынан 2 эсе көптүк кылат. Автомобиль өнөр жай тармагындагы өз өкмөтүнүн кадамдарын жактап, Обама алардын жоюлушуна жол бергенде өлкөнүн экономикасына өлчөөсүз соктурулмак деп түшүндүрдү.
Эсенбай Нурушев кабарлады. Отуз биринчи майда Москвада оппозициянын ондогон мүчөлөрү Орусия Путинге каршы деген ураан алдында нааразылык акциясын өткөрүүгө аракет кылышты. Бирок тартип коргоо кызматкерлери аларды камакка алып кеткен. Кепти Москвада кабарчыбыз Мусамурат Алиев улантат.
Жапырт көчөгө чыгууну башка Орусия жааты уюштурган, ага тилектештик кыймылы Коммунисттик партиянын жаштар канаты жана башка уюмдардан активдер кошулушкан. Солчулдар маалымат кызматы таркаткан билдирүүдө көчөгө чыгуу учурунда Путин кызматтан кетсин, келсин элдик өкмөт, ишсиздик жоголсун, эркиндик жана адилеттүүлүк орносун чакырыктары болгон. Мурдаракта Орусия Путинге каршы митингисин уюштуруп аткандар баары бир уруксат бербейт деп жергиликтүү бийликтен уруксаты жок көчөгө чыга тургандыктарын жарыя кылышкан. 6 февраль күнү батыш саясатына кая шайриетинде айткан жообунда өкмөт башчы Владимир Путин
Россия готова к обсуждению любых
Орусия кандай гана маселе болбосун, анын катарында эркиндик жана укукка байланыштуу маселелерди талкуулоого даяр деген эле. Азаттыктын кабарчысы Данила Галперович жазганга караганда, оппозициялык жаат көчөгө чыгуусуна бийликтин буттоосуусу болуп көрбөгөндөй катуу болгон. Маяковский айкелинин алдында аянтта чогула баштаган оппозиция жаатын ал жерден кармоо башталган. Көптөрүн көчөдө бараткан жеринен кармашкан. Кайдан жайдан митинг өтчү жерге жарыш өтөт деген шылтоо менен велосипед минген ак шапкечен уландар пайда болушкан. ОМОН менен милиция кызматкерлери топтобу менен артында жылып айдатылган ичине киши камоочу атайын авто унаалары менен пайда боло калышкан. Оппозиция жетекчилерин журналисттер жакындай электе жулкуп-булкуп колдорун толгоп авто унааларга солоо башталган. Алардын бири айтылуу жазуучу Эдуард Лимонов кийин азаттыкка мындайча баян этти.
Конечно, мэрия Москвы злит.
Албетте, Москванын мэри башка Орусиянын митинг өткөрүп көчөгө чыгуусуна тыюу салуу менен милициянын өзүнүн кызырын кайнатууда. Булардын бизди кармагандан башка иши түгөнүп калыптырбы дейт Лимонов. Ордо шаардык милиция кызматы таркаткан маалымдоодо Лимонов баш болушкан 3 улутчул большевиктер солчул фронттон 15 чукул киши жана дагы башка кыймылдардан баш аягы 35 киши кармалышкан. Мурат Алиев, Муса Маскү.
Эл аралык окуялар күндөлүгүн улантабыз. Борбор Азия калкы басса турса өлкө президентинин сүрөтү көзгө урунганына көнүп деле бүткөн. Мамлекет башчынын портреттери майда барат чиновниктердин кабинетинен баштап башкы көчөлөрдөгү көрүнүктөргө чейин ээлеп турат. Анысы аз келгенсип, эми казакстандык кошоматчылар Нурсултан Назарбаевдин алтын жалатылган айкелин орноткусу келсе, тажик жетекчилери Эмомали Рахмонго улуу урматтуу деп гана кайрылчу болгон. Президенттин керт башына сыйынуу Борбор Азиядагы саясатчылардын аң сезимине сиңип калган салтпы? Сөз Венера Сагындык кызында.
31 май күнү Түркмөнстанда улуттук килем күнү майрамдалды. Ага арнайы Ашкабадта колго жасалган түркүн түстүү килемдер көргөзмөсү өттү. Албетте, андагы эң кооз, кубулжуган килемде түркмөн президенти Гурбангулы Бердимухамедовдун сүрөтү басылган. Түркмөндөр мурдагы президенти маркум Сапармурат Ниязовду журт атасы, түркмөн башы атап, аны керек болсо жаратканга теңеп, бардык жерде даңазалап отуруп, жеке адамдын керт башына сыйынуу жагынан дүйнөгө атагы тараган. Ниязов капыстан кайтыш болуп, анын ордун жаңы президент Бердымухамедов баскандан бери жагдай көп деле өзгөрүп кеткен жок. Болгону эми Түркмөн гезит журналдарынын башкы беттери менен бардык коомдук ишкана, транспортторго жаңы президенттин сүрөтү илинди. Башка борбор азиялык өлкөлөр деле Түркмөнстандан анча алыс кеткен жок. Казакстандын баш калаасы Астананын ар бир бурчунда президент Назарбаевдин жаркыраган портрети илинип турат. Сүрөтү жок жерде анын учкул сөздөрү, чакырыктары байжайта басылган. Тажикстанда президент Эмомали Рахмонду даңктап даңазалоо ал өзү күткөндөн да ашып кетсе керек, жакында ал кол астындагы жетекчилерге өзүнүн жайнап кеткен сүрөттөрүн алып салууга буйрук берди. Ошондон бери дүйшөмбү шаарынын көчөлөрүндө далай көрүнөк бош калып көзгө олдоксон учурайт. Дүйшөмбүлүк журналист Кирон Шох Шариф мунун баары утурумдук көрүнүш деген пикирде. Казакстанда Нурсултан Назарбаевдин ысымынын башталышын ал өзү түптөгөн саясий партияга ыйгарып Нур Отан деп атап коюшту эле. Ошону менен Казакстанда нурлаштыруу кампаниясы оталып, азыркы тапта Фергана РУ маалымат агенттиги кабарлагандай 2000 ишкананын аталышы Нур деген сөздөн башталат экен. Казак президентинин атына сыйынган андай миңдеген бизнесмендер арасынан суурулуп чыгып, жакында саясатчылар тобу Астанадагы аэропортко Назарбаевдин атын берүүнү сунуш кылышты. Ал эми элдик көтөрүлүштөр аркылуу бийликке келген кыргыз президенти Курманбек Бакиев коңшулаш өлкөлөрдүн лидерлерине караганда саясий тажрыйбасы да, салмагы да аз жетекчи. Бирок анын соңку аракеттери Бакиев алдыңкы прогрессивдүү тажрыйбадан көрө коңшулаш борбор Азия өлкөлөрүнүн эрежелерине көбүрөөк ыктаарын көргөзүүдө. Колуна бардык саясий жана финансылык бийликти топтоп, элди өзүнөн алыстаткысы келсе, ага деле улуу урматтуу деп кайрылчулар четтен табылары талашсыз.
Венера Сагындык кызынын баяны болду. Эми басма сөз баяндамасына орун беребиз. Кыргызстанда бүгүн жарык көргөн гезиттерди биринчилерден болуп Шайлообек Дүйшөев барактап чыккан. Шайлообек мырза, баяндамаңызды кайсы гезиттен баштайсыз?
Ачык саясат гезитинде жанагы жоголуп кеткен Бахтияр Амиржановдун энесинин каты басылган экен, мен ушул каттан баштайын. Ал минтип башталат. Мени тирүүлөй өлтүрбөй баламды таба албаганыңарды ачык айткыла. Мына ушинтип президент Курманбек Бакиевке кайрылган кат бүгүн ачык саясат гезитине жарыяланды. Каттын ээси Сузак районунун Лелин атындагы айыл тургуну Сыдыкова Суусар, дайынсыз жоголуп кеткен Бактияр Амиржановдун энеси. Урматтуу Курманбек Салиевич, сиз жакында Жалал абадка келгенде кайрылуу катымды колуңузга берип, экөөбүз арманымды айтканга мүмкүнчүлүк беришпеди. Не деген адамдар айланаңызга топтолгонуна түшүнбөйм. Кыргызстан үчүн 3 жыл арасында жүздөгөн жоголуу, жүздөгөн буйрук менен атуу, миңдеген тентимиштер, майыптар өтө эле көп эмеспи? Боору бүтүн, телегей тегиз үй бүлөдөн канчасы калды? Эсебин алган жетекчи барбы? Ак үй элге кызмат кылуудан баш тартканбы? Кайрылууга тез жооп күтөмүн. Жооп оң жакка чечилбесе, ак үй алдында баламдын артынан мени да жоготкула. Чын ыкластан макулмун. Жаным Бактиярдан ашык эмес. Бул менин акыркы өтүнүчүм, ачык саясат аркылуу акыркы кайрылуум деп аяктайт эненин каты. Гезитке саяз учурунда партиялык советтик кызматтарда иштеп, ардактуу эс алууга чыккан ардагер Калкаш Батыркановдун көмүрдүн үстүндө жашасак көң жак дейт. Техникалык текшерүүдөн кимдер өтөт, адамдарбы же авто унааларбы деген макалалар. Кыргыз эл акыны Анатай Өмүркановдун маркум Дооронбек Садырбаевди эскерүүсү. Ошондой эле Бириккен элдик кыймылдын өкүлдөрүн балыкчылыктар кантип басынткандыгы тууралуу баяндамалар басылды. Балдардын күлкүсү бактылуулуктун үлгүсү деген аталыш менен жаңы санын ачкан кыргыз туусу кесити Гита менен Зита кубанычка бөлөнгөнүн, бул сиям эгиздери үчүн президент Курманбек Бакиев 100 000 сом кошумчасын кошконун, мындан сырткары эгиз кыздын үй бүлөсүнө Бакиев керебеттердин жаңыларын, шкаф, гардероб, үстөл, кир жуугуч машина, муздаткыч, телевизор белеке бергенин, ал эми өкмөт башчысы Игорь Чудинов 2 кызга принтери менен компьютер тартуулаганын, ал эми өлкөнүн транспорт министрлиги Бишкек Москва Бишкек каттамы менен 3 жолу бекер уча турган билет белек кылганын, бул марафонго кыргыз атка минерлеринин өзүлөрү эле эмес бала чакалары да келишкенин, жалпысынан Зита Гита Резахановалардын ден соолугун чыңдоо үчүн 1 000 000га жакын же 870 159 сом чогултулуп берилгенин жазып чыкты. Ушул эле санга социология илиминин доктору Мударис Кусейин Исаевдин Кыргызстан оор сыноого кабылган кез деген ат менен маеги басылды. биз калган баяндамабызды кесибибиздин баяндамабызды уктуруубуздун кийинки бөлүгүндө улайлы. Зейнеп, сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат, урматтуу угармандар. Шайлообек Дүйшөв басма сөзгө баяндаманы туура бир сааттан кийин сунуш кылат. Аны сиздер Азаттыктын интернет баракчасынан да таба аласыздар. Дарегибиз www.azattik.kg. Программабызды улантабыз. Уктурууну мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Берүүбүздүн мындан аркы бөлүгүндө. Кумтөр алтын кен долбоору тууралуу келишимдер жөнүндө парламенттин вице спикери Кубанычбек Исабеков менен маек. Түптөгү окуялар тууралуу жалбатыктардын пикирлери, тарых барактары, керемет үкөк. Булар алдыдагы 30 мүнөт ичинде биз сунуш кылчу темалардан. Азаттык күн алгыс менен бирге болуңуз. Бишкекте саат 7:30 болду. Эми ушул саатка карата акыркы жаңылыктарды да билсек, микрофонду кесиптешим Айдынбек Акматулуна узатам.
Чүй облусундагы Аксуу айылында ачкачылык бүгүн токтотулат. Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камакка алынган Эркин Бөлөкбаев жана Сапар Аргынбаевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү талабы менен 26 майдан бери ачкачылык кармап келаткан 7 киши бүгүн акциясын токтотушат. Бүгүн талапкерлердин кол топтоо күнү аяктайт. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалымдоосуна караганда мыйзамга жана БШК белгилеген календарлык планга ылайык, экинчи унда президенттикке талапкерлер облустук шайлоо комиссияларына өз пайдасына топтогон колдорду тапшырып бүтүүгө тийиш. Бул күнү кол топтоо да токтотулат. Экинчи уда июнда БШКда мамлекеттик тил комиссиясынан өтүү улантылат. Бүгүн президенттикке талапкер Аскарбек Абышев сынактан өтмөкчү. Бүгүн президенттик шайлоону өткөрүү боюнча республикалык штабтын жыйыны болот. Штаб өз жыйынында шайлоого даярдык, добуш берүү участкаларынын жана шайлоо комиссияларынын материалдык, каржылык жактан жабдуу, добуш берүүгө шарт түзүү маселесин талкуулайт. 3-июнда Москвада жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны болот. Анда жамааттык коопсуздук келишими уюмунун ыкчам аракеттенчү күчтөрүн түзүү маселеси каралат. Жогорку кеңештин комитети бүгүн парламенттик угууларды өткөрөт. Бюджет жана финансы комитети АКМ мейманканасында өткөрө турган парламенттик угууда микрофинансылык уюмдар, чет өлкөлүк валюта менен иш жүргүзүү жөнүндөгү мыйзамдарга өзгөртүү жана кошумча киргизүү маселеси талкууланат. Эл аралык кабарлардан. Атлантикадан учуп баратып дайынсыз жоголгон франциялык аба лайнердин ичинде 228 жүргүнчү бар болчу. Air France аба компаниясына тиешелүү учак Бразилиядан Парижге бараткан жерден жоголгон. Дүйнөлүк автомобиль өнөр жайындагы эң ири компаниялардын бири General Motors дүйшөмбү күнү кредиторлордун дооматынан коргоону сурап сотко кайрылды. Муну менен ишкана өзүн банкрот деп жарыялады. Пакистандын түндүк батышында талип жоочулары 400 жакын мектеп окуучуну урдап кетишти. Полициянын маалыматына ылайык, 30 жакын автобуста бараткан окуучуларга талиптер Вазиристан вилаятында кол салган. Ауганстанда акыркы күндөр 4 америкалык жоокердин аут болду. Командачылыктын маалыматына ылайык, Ауганстандын чыгышындагы 2 райондо жолго коюлган бомбанын жарылуусунан 4 жоокер мерт кеткен. Россиялык Газпром компаниясы Түркмөнстанга газ тууралуу макулдашуунун шарттарын кайра карап чыгууну сунуш кылды. Газпромдун төрагасынын орун басары Валерий Голубевдин айтымында Түркмөнстан же саткан газдын өлчөмүн азайтыш керек же бааны төмөндөтүшү зарыл. Бул дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы акыркы абалдардын учкай мазмуну болду.
Соңку жаңылыктар менен Айданбек Акматулу тааныштырды. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалымат. Микрофондо Алия Абдыкадырова.
Аба ырайын маалымдоо борборунун шашылыш билдиргенине караганда 2-5 июндарда нөшөрлөп жааган жамгырга байланыштуу тоо этектеринде жана тоолуу аймактарда сел жүрүп өзөндөрдө суунун көлөмү жогорулайт. Бүгүн 2 июнда Ала Тоо жергесинде күн күркүрөп жаан чачын болот, тоолуу жерлерде кар жаайт. Батыштан ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым аймактарда 15-20 метрге жеткен жел согот. Абанын температурасы Талас Нарын облустарында 18-23 даража жылуу, Баткен чөлкөмүндө 20-25, Ош Жалал Абад тубандарында 21-26, Чүй өрөнүндө 19-24, Ысык Көл ойдуңунда 16-21 даражага жылуу. Борбору Бишкекте мезгил мезгил менен жаан жаап күн күркүрөйт. Батыштан соккон желдин ылдамдыгы секундасына 5-10, айрым учурларда 15-20 метрге жеткен жел жүрөт. Абанын температурасы 20-22 даражага жылыйт. Алия Абдыкадырова, Бишкек.
Азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кыргыз өкмөтү менен канадалык ишкерлер ортосундагы Кумтөр алтын кен долбоору тууралуу келишимдер парламенттен жактырылганына бир айга чукул убакыт өттү. Өкмөттүн ведомстволор ортолук комиссиясынын мүчөсү, парламенттин вице спикери Кубанычбек Исабеков жаңы келишимдердин кандай аткарылып жатканы жөнүндө кабарчыбыз Бекташ Шамшиевдин суроолоруна жооп берди. Бирге угалы.
Қуанышбек Мұрсынам, Құлтура Алтынкен долбары бойынша шияңы келішімдер, мұйзамдық түрілуелер негізінен ішкі ашты, дағы қандай іштер жасалып атады.
Құлтура бойынша 1992 жылы келішім түзілген, аннан кейінде бір топ келішімдер түзілген. Қырғыз өкіметімен канадалық компания Камейка, Центр, Құлтур, Голд компания, Құлтур, Оперейтинг компания менен жақсы келішім түзілді өкімет. Шо біздің дағы комиссияның мүшесілім жаңылықтары келе бастады. Бір жұма болып қалды, Ысык-Көл облысына 40 миллион сом барып түшті. Дагы суранып атабыз, мына быйылкы салыктардын эсебинен мына жакында Ысык-Көл облусунун 70 жылдыгы болуп атат, ошондон дагы 40 миллион кошумча төлөп берсеңер деп. Анын үстүнө мына 1 миллиард сомго жакын өткөн жыл үчүн салык, бүгүн эле мына Кумтордун жетекчиси Сазанов мырза менен сүйлөшсөм, ошол 1 миллиард сомго жакын акча ушул 5-чи күнү кыргыз өкмөтүнүн которулган турат. Кыргыз Республикасынын бюджетине 1 миллиард акча түшкөн, бул абдан жакшы. Өткөн жыл үчүн. Кумтор мындан ары кыргыз мыйзамдарына пассив иштей турган болду. 18% эле деп ойлоп атабыз. Кыргыз элдери дагы 18% келишимде эле депчи. Соц фонддун төлөмдөрү келишимге кирген эмес, бул өзүнчө төлөмдөр болуп эсептелет. Подоходун алуучу, айлыктан алынчу салык, бул өзүнчө төлөмдөр кетет. Бул чоң суммадагы акчалар. Андан сырткары бийик толук коэффициент ошол калыбында калат. 2.14 эсе көтөрүлгөн. 2006 жылдан баштап сүйлөшүүлөр токтом чыгып, андан кийин соттор иштеринин жыйынтыктарынын бирден бири. 3 жылдын ичинде булар 1 миллиард 750 миллион сом ушул бийик толук коэффициентти төлөп беришти. Анын үстүнө 574 миллион сом соц фондко түштү. 347 миллион сом подоходун алып түштү. Анан оорулук баракчаларын төлөй баштады мына 3 жылдан бери. Шунун баары азыр мыйзамдашылды деп айтсак болот да. Андан сырткары мамлекеттик ишканалардын төлөмдөрүн төлөй берет. Алып айтсак, чет элдиктер ушу Кыргызстанда иштеп атканда уруксат албай эле иштей беришчү. Азыр уруксат алат. Мисалы бизде мамлекеттик миграция комитети бар эмеспи? Ошолор аркылуу жумушка орношкондугу үчүн чет элдиктер төлөй баштайт. Экология төлөмдөрү 3 эсеге көтөрүлдү. Жана экологиялык төлөм, мисалы жанагы рекультивацияга, экологияны кайра калыбына келтирчү акча Кыргызстанда жок болчу. Булар азыр ошону Кыргызстанга эсеп кысап счетун алып келет. Себеби булардыкы Лондондо болчу. Анан өкмөттүк комиссия менен биргелешип туруп, суммасы аныкталып туруп, Кыргызстандын өкмөтүнө караштуу болуп бул счет келет. Себеби булар банкрот болобу, кетип калабы, биз деген экологияны сактап калышыбыз керек. Биздин өкмөтүбүз дүн улуп сааты жок, булар бир дагы акцияны алып берип сатып эме кылган акысы жок болуп калды. Жана акцияны калган азайып калганында бул жеке эле Танаевдин күнөөсү жок. Ошо жерде Камнели Бешиналиева, Белковская, булар эмне азыр да Кыргызстанда жашап жүрөт, кээ бири атка менен кызматтарда иштеп жүрүшөт.
Кубанычбек мырза, алтындын көз боймочулуктарына, алдамчылыктарына катышы бар кишилерди башкы прокуратурага каржы полициясына бердик дедиңиздерди. Мына ошол иш кандай болуп атат?
Кыргыз эли билиш керек. Ким күнөөлүү экен бул маселеге? Кыргыз бюджети миллиарддаган акчалардан кур калган. Көп объектлерибиз, көп ишканаларыбыз иштеп калмак эгер Кумтордон биздин мыйзамдар менен толук кандуу салыктар төлөнүп турганда. 9 апрелде ушул жылы биз жана өкмөттүн жаңы келишимин ратификация кылып атканда менде токтом долбоорун даярдагам. Биринчиден жанагы геологиялык эгер жаңы жана 4% боюнча канадалыктар изилдөө жүргүзө турган болсо, ошону өкмөт алардын сметасын бекитсин, баасын аныктасын, убактысын аныктасын, анан өкмөттүн уруксаты менен жүрсүн. Экинчиден ушул бизге кыянатчылык кылган, ошо тескери иштерди кылган, өзүнүн кызыкчылыгын мамлекеттикинен жогору койгон кишилерди жоопко тартуу боюнча. Анан ал маселени көзөмөлгө алуу мага жүктөлгөн. Мына бир ай болду, Кыргыз Республикасы Жогорку Кеңешинин токтому менен тапшырма берилген. Ошо жак каржы полициясы менен башкы прокуратурага иш козголгон. Азыр иликтөө жүрүп атат, тергөө жүрүп атат. Мен көп нерселерин ачык айта албайм, себеби закон боюнча азыр акым жок. Анан муну сөзсүз түрдө биз аягына чыгартабыз. Алар жоопко тартылышы керек. Себеби алардын үлгүсүн, тескери үлгүсүн башкалар жасабашы керек. Анан куштуруш керек чебичкендеринчи. Аз да болсо куштуруш керек. Тилекке каршы Орусиянын конституциясы боюнча Орусиянын жаранын кылмышкерлик кылып кеткен болсо бербейт экен да. Ошон үчүн бербей атат. Бирок Танаевди биздин укук коргоо органдары көп издөөнүн кереги жок. Ал илеген 20 этаж үйлөрдү салып атат Санкт-Петербургда. Барып эле кармап келсе болот. Бирок Россиянын мыйзамы буга жол бербеди. Андан сырткары Танаевдин убагында кол коюлган көп нерселер бар. Мисалы баласынын ишканасы Чаткалда, Алабукада алтын казып, бир топ жолду бузуп, бир топ сууну булгап, тескери иштери кылгандар бар. Буларга да иш козголушу керек. Мисалы 11 миллионду 2004 жылы 11 миллион доллар бул көп акча болчу. Жанагы канадалыктардан кыргыз алтынга келип түшкөн акчаны Танаевдин буйругу менен тиги Африкага кетип калып жок болгон. Бул маселеге жоопкерчилик жанагы Барс кондун авариясында вот цианид менен төгүлгөндө 4,400,000 долларды дагы ошо Акаев баш болуп жеп кетишкен. Ал жалгыз Акаев жасаган жок, көп кишилердин колдору бар андачы. Ошолор дагы жүрөт. Негизи бул өтө оор чыр маселе. Жеке эле мен айткан эки факт эмес, андан башка да фактылар көп. Мисалы фабриканын баасын фактически 167 миллионго көтөрүп жеп кетишкен доллар менен. Муну фабриканын баасы аз болчу, биздикилер кол койгон ошондо. Андан башка жанагы Кыргызстандын акциясынын 17%дан ашык акциясын сатып жиберген. Биз айтпайбыз 33% депчи. А фактически мурун биздин кыргыздын да фактысын акциясын сатып ишпеди. Эч кандай жер титөө же бир жаман жак эме болгон эмес. Муну просто өз кызыкчылыгын карап туруп эле ошол убакта сатып жиберишкен. Муну деген 86 миллионго сатып 10 миллионун дагы брокерск услуга деп чет элдик эки кишиге оформитеп туруп өзүлөрү жеп коюшкан 10 миллион долларды. Калган акчасы эле келипти биздин улуттук банкка түшкөн. Демек муну дагы иликтешибиз керек. Ошо 10 миллиондон 10 тыйын жагы салык да төлөшкөн эмес, подоходун алат мисалычы. Мындай иштер көп болгон. Ошол эле жер налогун, ошол эле экология налогун, ошол эле бизде дагы чоң маселе бар. Бул жанагы страховка, камсыздандыруу. Цианид төгүлгөндө страховканын акчасы кайда кетти? 67% Кыргызстанга түшүш керек болчу ошол страховканы. Түндүк жагы карьердин дагы абал болгон. Ошондогу страховка суммасы. Көп иштер бар. Кумтөрдүкү ушу келишим менен бүттү деген бул кичине каталык.
Кончок мырза, мына сиздин айрым кесиптештериңиз сизге мындай бир мамлекеттик чоң сыйрык алды көрсөтүш керек деп оюн билдирди. Ал эмне болуп атат?
Мен муну билбейт экенмин. Биринчиден, экинчиден өзүмө бир нерсе сурап көргөн киши эмесмин. Экинчиден сыйлык берсе койсо аны президент өзү чечет. Бул президенттин иши. Жогорку кеңештен андай жөнүндө сыйлыкка көргөзүп сунушталганын да мен уккан эмесмин.
Кончок мырза, эми соңку суроо тоо кен өнөрү жайындагы дагы бир олуттуу проблема жер үй алтын кенинин, андаш алтын кенинин, талды булак алтын кенинин айланасындагы талаштарга эмдигиче чек коюлбай, эмдигиче бүтпөй таталдашып кетип атат да. Тоо кен өнөрүсүндөгү калган жанагы иркендердин тагдыры кандай болот?
Биринчиден кумтөрдү дагы азыр жана келишим боюнча аягына чыгарышыбыз керек. Өткөн жыл үчүн эле миллиард төлөп койсо муну менен бүтпөйт. Анан эң негизгиси Кыргызстанда 2,500 жакын жерде алтын чыгат. Бирок аларды кумтөр менен теңөөгө болбойт. Кумтөр дүйнө жүзүндө 7-нчи орунда турат алтын кени боюнча, запасы боюнча. Советтер Союзунда 3-нчү орунда элечи запасы боюнчачы. Кээ бир жерлерде 20 тонна, 5 тонна, 3 тонналык ушундай кендери бар. 2,500 жакын жер бар. Мына кумтөрдөн болгону 383 миллион доллар түштү 17 жылда. Эми биздин келишимибиз боюнча, өкмөттүн жаңы келишими боюнча ушул 10 эсе көтөрүлүп почти 3,5 миллиард долларга көтөрүп атпайбыз. Азыр кумтөрдүн опытун башка жерге салышыбыз керек. Бирок кумтөрдөн пайызын көбүрөөк алса болот жаңы ачылып аткан ишканаларга. Себеби жаңы келишим түзүлүп атат да.
Рахмат, Кубанычбек мырза. Кадырлуу урмандар, сиздер парламенттин вице спикери Кубанычбек Исабеков менен болгон маекти уктуңуздар. Аны уюштурган мен Бекташ Шамшиев, Бишкек Азаттык.
Урматтуу каармандар, Азаттык уналгысынын күндөлүк берүүлөрүнүн жадыбалын эсиңиздерге сала кетели.
Бишкек убактысы боюнча таңкы саат 7-9 чейинки таңкы азаттык берүүбүз салттык калыбын жазбай обого түз чыгарылып келет.
Жарым сааттык кечки азаттык 1 жана кечки азаттык 2 берүүлөрү күн сайын саат 18 жана 21 обого түз чыгарылат.
Ал эми Ала Тоолук жаштарга арналган оригиналдуу Азаттык плюс 1 жана Азаттык плюс 2 деп аталган жарым сааттык берүүлөрүбүз саат 19 жана 21:30 обого чыгууда.
Урматтуу каармандар, саат 20-21 чейин мурдагыдай эле кечки берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосу сунушталат. Аны азырынча интернет жана Hotbird жана Азия сат жасалма жандоочулар аркылуу угууга болот.
Мындан тышкары Азаттык уналгысы саат 22-23 чейин эң соңку оригиналдуу берүүлөрүбүздүн 1 сааттык кайталоосун обого чыгарууда. Аны Алмазош уналгысынын толкунунда ошондой эле интернеттен жана Азия сат жасалма жандоочусу аркылуу уга аласыздар.
Демек саат 22-23 чейинки кайталоо берүүнү Алмаз Ош уналгысынан, сателиттен жана интернеттен кармап уга аласыздар.
Доорубуздун жаңылыктарынан үзбөй кабардар болуу үчүн Азаттыктын берүүлөрүн угуңуздар.
Биз менен болуңуздар.
Кадырлуу кармандар кошумчалап кетсем, Токмок шаарындагы Бурана үн алгысы азаттыктын берүүлөрүн 1-июндан тартып Бишкек убактысы боюнча саат 22:00-дон 23:00 чейин ооого чыгара баштады. Анын жыштыгы 107.6 МГц. Кайталайм, Бурана үн алгысынын жыштыгы 107.6 МГц. Демек кечки саат 10:00-11:00 чейинки берүүлөрүстү Токмок шаарында Бурана үн алгысынын, Ош шаарында болсо Алмаз Ош үн алгысынын толкунда кармап уга аласыздар. Бишкекте саат 7:44 мүнөт өттү. Таң казаттыкты Прага студиясынан мен Зейнеп Мартбек кызы алып баруудамын. Эми ошол саат карата соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңизге салып өтсөм. Аксуу айылында ачкачылык бүгүн токтотулат. Петровка айылындагы окуяга байланыштуу камакка алынган Эркин Бөлөкбаев жана Сапар Аргынбаевдин башкаруу чарасын өзгөртүү талабы менен 26 майдан бери ачкачылык кармап келаткан 7 киши бүгүн акциясын токтотушат. 3-июнда Москвада Жамааттык коопсуздук келишими уюмуна кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны болот. Жогорку кеңештин комитети бүгүн парламенттик угууларды өткөрөт. Эл аралык окуялардан Атлантикадан учуп баратып дайынсыз жоголгон Франциялык аба лайнерин ичинде 228 жүргүнчү бар болчу. Air France аба компаниясына тиешелүү учак Бразилиядан Парижге бараткан. АКШ жекшемби күнү Түштүк Осетияда өткөн парламенттик шайлоонун жыйынтыктарын тааныбайт. АКШнын мамлекеттик департаменти тараткан билдирүүдө бул шайлоо Түштүк Осетиядагы кырдаалды жөнгө салууга жардам бербей турган айтылат. Орусия Газпром компаниясы Түркмөнстанга газ тууралуу макулдашуунун шарттарын кайра карап чыгууну сунуш кылды. Ушул саат карата соңку жаңылыктардын айрымдары мына ушундай. Алар менен кененирээк 3W-чекит, азаттык чекит, KG дарегинен тааныша аласыздар. Уктуруубузду улантабыз. Бириккен элдик кыймылдын түптөгү курултайынын үзгүлтүк учурашына жалбаттыктардын бир бөлүгү тынчсыздануусун билдиришүүдө. Оппозициялык маанайдагы саясатчылар бийликти жарандардын эркин чогулу, сөз сүйлөө эркиндигин бузду деп айыпташууда. Ошол эле мезгилде бийлик тарапкерлери азыркы президентти иштетпей жатат деп оппозицияга доомар тартышууда. Жалбаттыктардын ысык көлдөгү акыркы саясий окуяларга көз караштары менен Ырысбай Абдраимов тааныштырат.
Атамекен партиясынын облустагы жооптуу катчысы Асылбек Текебаев мелешинче бийлик жана анын кубаттаган коомчулук бийликке каршы тургандардын көз карашын эске албай жатат. Балыкчыдагы чогулушта ажан аялдар менен белгисиздиктерди тукуруу шайлоо алдындагы шайтан оюнунун бири. Өлкөдө президенттик шайлоодо бир адамдын утуп чыгуусу үчүн өмөлгө түзүлүүдө социалдык экономикалык жагдайды талкуулаганы барган оппозицияны кысымга алуу элдин кыжырын келтирип каршылыкты күчөтөт, деп эскертти Асылбек Текебаев.
Түптөгү андан кийин караколдогу бийлик өкүлдөрүнүн оппозициянын лидерлерине, ошондой эле жалпы эле ошол курултайга катышкан келген адамдарга көрсөткөн кысымы, аларды мыйзам бузуу аракеттери, булардын бүт бардыгы азыркы бийликтин жүзүн көрсөтөт. Бийликтин өтө пастыкка барып, мыйзамсыз жолдорду колдонуп, өзлөрүнүн кызмат абалынан пайдаланышы бул жакшылыкка алып келбейт. Буга окшогон курултайлар Таласта, Нарында, Ош, Жалал-Абад, Баткен жергелеринде да өтөт. Эгерде бул жакта дагы ушундай буттошуулар, ушундай мыйзам бузуулар менен каршылыктар боло турган болсо, анда каршылыкка жалаң гана каршы менен жооп берет го деп ойлойм.
Бул бийликтин өкүлдөрү бектин курултайы Жалал-Абадта өтпөгөндүктөн, оппозициячыл саясатчыларга бул аймакта куугунтуктоолор болбогондуктан, түптөгү окуялар боюнча эч кандай пикир айта албай тургандыктарын жана ал окуялар тууралуу кабарсыз экендиктерин маалымдашты. Жалал-Абад шаар тургуну Асанбай Жусупбековдун ырасташында
булардын баары барып келип эле бийлик жөнүндө ойлору болуп атат да. Жакында шайлоо жүргөн жатат, көбү айтып атышат, артка кеттик, анан андай мындай деп. Пенсиялар болсо убагында берип атат, завод фабрикалар болсо курулуп атат, жолдор оңдолуп атат, окуучуларга ысык тамактарды берип атат, көш бара бара түзөлөт дейт. Куранбек Салиевичке дагы иштегенге мүмкүнчүлүк бериш керек. Урматтуу Аскар Акаевич кыргызды итке мингизгенине чейин эле чыдап келдик эле го. Эми сал кое турушпайбы дейм да.
Облустун экинчи бир тургуну Баатыр Капаровдун көз карашы боюнча оппозиция түп районунда мамлекетке пайдалуу маселелерди талкуулаган үчүн барган. Анда айтылган кемчиликтерден бийлик жыйынтык чыгара билиши зарыл эле. Кыргызстан эгемен өлкө болгондон кийин ар бир жаран өз ой пикирин эркин айтууга укуктуу деп мыйзамдарда жазылып турат. Саясатчыларга ысык көл аймагында кысым көрсөтүлүшү ошол мыйзамдардын иштебестен кагаз жүзүндө кала бергенин ырастайт деген оюн билдирди Баатыр Капаров.
Неге дегенде ал курултай өткөзүп атат, өткөзгөн менен анын эчтекеден эме зыяны жок. Оппозиция
Кыргызстан дайым эле жамандап, азыркы кача жамандап келишет. Президент шайлоого карата ошого кысымдык жүргүзүп жатат. Алар деле коркуп атса керек экен. Туура оппозиция болуш керек экен өзү. Эми оппозициянын мына азыр балыкчыда неме кылган курултайын бузушуп, тоскоолдук кылып сүйлөтпөй, зөөкүлдүк кылып баяндай кылып түрткүлөп, эми туура эмес ага. Мен каршымын ага. Оюн эркин айтыш керек. Ал өзүнүн оюндогун айтыш керек, чыгып айта берсин. Ага эмне каршылык көрсөтөт? Аны көрсөткөн менен эчтеке өзгөрүп кетпейт. Ошентип түртүп, тарткылап, жоолкулап эми ал туура эмес деп ойлойм. Оппозиция эч кандай жамандык келтирбейт мамлекетке. Ал оппозиция наоборот мамлекеттин жакшы болушуна поддержка кылат деп ойлойм.
Уктурууну даярдаган Руслан Абдраимов.
Таңкы азаттыктан уктуруубузду улантабыз. Кечээ биринчи июнда Бишкекте көчө толоо балдар майрамдык салтанаттар менен гана коштолуп, бирок коомчулукка эртеңки келечек ээлеринин ушул күнү айрыкча көңүл бургандай маанай жаратты. Айрым балдары окуу куралдарынын жетишсиздигин айтып, айыл жергесиндеги мектептерде техникалык жабдуулар жокко эс экенин эскертишти. Бишкектеги балдарды коргоо күнүнө арналган салтанаттын оңушка иши тууралуу кабарчыбыз Кабыл Макеш кененирээк маалымдайт.
Токтогул Сатылганов атындагы Кыргыз улуттук филармониясында өткөн 1-июнь балдарды коргоо күнүнө арналган салтанатка өлкө аймагынан жеткинчектер келишти. Алар миңден ашуун колго жасалган буюмдардан турган көргөзмөсүн тартуулашты. Иш-чаранын катышуучуларынын алдында сүйлөгөн сөзүндө вице-премьер-министр Өктөмкан Абдуллаева баардык кичинекей кыргызстандыктарды балдарды коргоо күнү менен куттуктап, чың ден соолук, ийгилик жана жайкы каникул учурунда жакшы эс алууларын каалады. Ошондой эле окуудагы жетишкендиктери менен айырмаланган жеткинчек өспүрүмдөргө өкмөттүн атынан баалуу сыйлыктарды тапшырды. Чолпон Ата шаарындагы СОС балдар айылынын жетекчиси Бакыт Абдиевдин айтымында, чет өлкөлүк долбоорго ылайык балдар айылында баардык шарт түзүлгөн.
Жогорку деңгээлде саттаса деген себеби бул деген международный проект. Австрийский фонд СОС Киндердорф Интернешнл каржылайт баары жеткиличтүү. Менин кол астымда 90 бала бар. Мектептерди оңдош керек, сапат, билим сапаттары деме.
Бирок өлкө аймагындагы мектептерди оңдоп, билим сапатына көңүл буруу зарыл деди Бакыт Абдиев. Ош облусунун Карагулжа районунун Кеңеш айылындагы Жапар Ахматалиев атындагы орто мектептин окуучусу Байзак Маматалиев эле жергесиндеги мектептер техникалык жабдуулар менен начар камсыз болуп жаткандыгын Азаттыкка билдирди.
Техникалык себептерден компьютерлер жетишсиз. Ошонун натыйжасында бизге компьютер болгону жакшы болмок. Карагулжа районуна бир эле Карагулжа эмес, Карагулжа районуна окшогон көптөгөн район аймактарда ушул жабдык жетишсиз деп ойлойм да өзүм мен.
Балдардын шаттык Кыргызстан ырбый тобу Бишкек шаардык балдар чыгармачылык борборунун табирик балдар музыкалык театрынын, ошондой эле Мукаш Абдыраев атындагы музыкалык мектебинин окуучуларынын аткаруусундагы ырбыйлер майрамдык маанай көтөрүп, шанга шаң кошуп турду. Алатоо аймагынан келген балдар үчүн маданий программа да уюштурулуп, анын алкагында ата бейит мемориалдык комплексине барышты. Ошондой эле фламенго көңүл ачуу борборуна барып, эс алуу иш чаралары да өткөрүлдү. Аксуу районундагы Мамбет Мамакеев атындагы орто мектептин окуучусу Ааламгүл Карыбаеванын пикиринде, кеңеш доорунда балдарды коргоо күнү өтө таасирдүү майрамдардын бири болгон.
Бул майрамды 3 айлык жакы каникул менен байланыштырчу. Биринчиден жыл бою маңдай тескеп отурган мугалимдерден эс алып, экинчиден ден соолуктарын чыңдоо үчүн лагерлерге барышчу, бирок азыр андай мүмкүнчүлүктөр жок. Көптөгөн балдар лагерлерге барбай деле калышат.
1-июнь эл аралык балдарды коргоо күнү 1949-жылы аялдардын эл аралык демократиялык федерациясынын кеңешинин сессиясында кабыл алынган. Биринчи ирет расмий 1950-жылы белгиленген. Чынында балдардын көйгөйлөрү да аз эмес. Учурда өлкөдө мектеп жашындагы балдардын окуудан калып, күнүмдүк турмуштун айынан көчөдө жана базарда калышы көкөйгескен көйгөйлөрдүн бири. Адистердин иликтөөлөрүнө ылайык өлкөдө 20 000 жакын эмгек кылган балдар бар. Бирок иш жүзүндө бул сан 60 000 ашуусу мүмкүн. Майып балдардын ата-энелердин ассоциациясынын коомдук бирикмесинин маалыматында Кыргызстанда жашы 18 толо элек 19 400 майып балдар бар. Тилекке каршы бул көрсөткүч жыл сайын өсүүдө. Берүүнү Бишкектен сунуштаган Кабыл Макеш.
Урматтуу армандар, эми кезек бул күн тарыхта түрмө көздөм. Тарых беттеринде 2-июнь кандай окуялар менен эсте калгандыгы тууралуу кыскача маалымат берип өтсөм, Кыргызстан жергесине келген саякатчы Чокан Валихановду 1856 жылдын бүгүнү Тупарташ жайлоосунда жайгашкан Бугу манабы Боронбайдын өргөсүн алып барышкан. Саякатчы манап өргөсүнүн жасалгасы, ким кайерде отурганы, кыргыз уруулары жөнүндө жана алардын абалы, ич ара мамилелери туурасында кенен кесири маалымат берет. Мындан тышкары ал кыздардын кийим кечеси, алардын жасалгасы жөнүндө жазганы кыргыз этнографиясы үчүн даректүү материал катары эсептелинет. Юсуп Абдрахмановдун коммунисттик партияга болгон мүчөлүгүн кайра калыбына келтирүү үчүн Сталинге жазган арызы 1937 жылдын бул күнү Оренбург шаардык компартиясына жөнөтүлгөн. Юсуп Абдрахмановдун арызы менен бирге аны партия мүчөлүгүнө калтыруу демилгесин жактаган көрсөтмөлөрдүн чын жалганын териштирүү көрсөтмөсү берилген. Ал көрсөтмөгө ылайык Юсуп Абдрахмановго эл душманы деген айып тагылып, атылып кеткен. 1815 жылы бул күнү Наполеон Бонапарт Франциянын либералдык баш мыйзамын жарыялаган. 1917 жылы 2 июнда Бразилия Германияга согуш ачып, немис кемелерин басып алган. Ал эми 1965 жылы бул күнү Жапониядагы Фукуоки көмүр кеминдеги кенендеги жарылуудан 200ге жакын кенчи каза тапкан. 1966 жылы Индонезия менен Малайзия 5 жылга аскердик аракеттерди токтотуу тууралуу макулдашкан. Мындан туура 40 жыл мурда Түштүк Кытай деңизинде Австриялык кеме менен Америкалык аскер кеменин кагылышуусунан 74 киши каза тапкан. Бүгүнү 1945 жылы таланттуу акын, жазуучу Анатай Өмүрканов жарык дүйнөгө келген. Бул таң азаттык уктуруубузду улантабыз. Урматтуу агармандар, эми Керемети көк түрмөгүнүн кезектеги чыгарылышына кулак төшөңүздөр. Кинорежиссер Бакыт Карагулов Жаңы Ордо гезитинин башкы редактору, журналист Бекен Назаралиевтин Бешик аңгемесинин негизинде Бешик тасмасын тартып өттү. Чыгармада адам табияттын күчүн сезип туруш керек, анткени адам табияттын бир бутагы деген ой жана башка маселелер көтөрүлгөн. Темага кененирээк кабарчыбыз Фатима Абдалова токтолот.
Журналист Бекен Назаралиевдин Бешик аңгемесинин негизинде жаралган Бешик кинотасмасын кинорежиссер Бакыт Карагулов бир жыл бою Базар Коргон районунда, Чычкан жайлоосунда жана Балыкчы шаарында тартты. Тасманын ички өзөгүнө жана андагы окуяга Бакыт Карагулов мындайча токтолду.
Калмамат деген башкы кейипкерибиз бир эле көз ирмемде сел көчкү үй бүлөсүн бүт алып кетет, эчтекеси калбайт да, жалгыз кокулой башы калат. Анан ошол сел жүргөндө сел менен агып бир гана бешик аман калат. Ошол бешиктеги кичинекей кызы, эң кичинекей кызы, кичүү кызы Айлон Нуруева деген кыз ойноду. Абдан мындай, мен ойлойм, абдан жакшы туура табылган деп. Ал эми балдарым болсо Абу Алимов Нурсултан деп мектептин окуучусу, ушулар ойношту. Бирок негизги маселе мында канткенде адам адам болот деген заманыбыздын салкары жазуучусу Айтматовдун адабиятыбыздын пайгамбары деген ошол кишинин айтып кеткенин чечмелегибиз келет. Себеби ошо көчкө алып кеткенден кийин муну куру жалаң менен шылтоо менен 15 жылга отургузушат. Малды, колхоздун малын жок кылып жиберген деп көчкү малын да алып кетет да.
Андан ары Бекен Назаралиевдин Бешик чыгармасындагы окуя. Түрмөдөн чыккан башкы кейипкер Калмамат бешикте калган Ымыркай кызынын жылдар өтүп өзү да бешикчен болуп, болгондо да баягы сел каккан ата энесинен калган бешик менен улуу жолго аттанып баратканы менен уланат. Кинофильмди Кыргыз фильм киностудиясынын башкы монтажёру Ракия Шаршенова монтаждады.
Чыгармачылыгыма жакшы болдум. Сени композитор, аябай таланттуу композитор Бакыт Алишеров менен иштедим. Артисттер да жакшы болуп, мындай иштегенге өзүм ыраазы болгонум бар, ойдогудай болду. На перезаписти кечээ бүттүк, кудай буюрса жакында көрүүчүлөр көрөт. Адамзат ушул табияттын күчүн адам сезип туруш керек. Анткени адамдагы табияттын бири эмеси да, бир бутагы. Ошон үчүн бул бешик адам тиричилик жактан аябай жакшы тасма болду деп эсептейм.
Башка кейипкер Калмаматтын ролун профессионал эмес актер Рысбек Жумабаев ойноду. Ал эми белгилүү актерлордон чыгармадагы ролдорду Акылбек Абдыкадыров, Бакыт Мукулдар ойношту. Бешиктин автору Бекен Назаралиев келечекте Баткен окуясы тууралуу киносценарий жазмакчы.
Албетте, бул бешик деген мен бир кичинекей аңгемем болчу. Бакыт байке менен өзү менин баягы Ала Тоо журналына чыккан Тагдырымдын өкүмү деген повестиме тартам деп көптөн бери сөз кылып жүргөн. Биринчиден, андай көлөмдүү чыгармага каражат жок. Биринчи ушул чакан аңгемеден баштайлы деп неме кылсам, Бакыт байке ошону алып кетип, кийин болду мен ушул кинону тартам, сен каршы болбо деп ошондон башталды. Азыр дагы кийинки кино боюнча сигары жазып бер деп суроону ачат. Бул Баткен окуясы боюнча.
Деди Бекен Назаралиев. Бишкек кинотасмасы жакынкы күндөрдө Бишкектин кинотеатрларына чыкмакчы. Бишкектен Фатима Абдалова.
Бишкекте саат 8:00 чамалап калды. Экинчи бир сааттык программабызды баштар алдында соңку жаңылыктардын кыскача мазмунун эсиңиздерге салып өтсөм. Аксуу айылында ачкачылык бүгүн токтотулат. Бүгүн талапкерлердин кол топтоо күнү аяктайт. Ушул эле күнү президенттик шайлоону өткөрүү боюнча штабтын жыйыны болот. Үчүнчү жыйында Москвада жамааттык коопсуздук келишим уюмуна кирген өлкөлөрдүн коргоо министрлеринин жыйыны болот. Эл аралык окуялардан Атлантикадан учуп баратып дайынсыз жолгон Франциялык аба лайнердин ичинде 228 жүргүнчү бар болчу. Air France аба компаниясына тиешелүү учак Бразилиядан Парижге бараткан. Дүйнөлүк автомобиль өнөр жайындагы эңгезер компаниялардын бири General Motors дүйшөмбү күнү кредиторлордун дооматынан коргонууну сурап сотко кайрылды. Муну менен ишкана өзүнүн банкрот болгонун жарыялады. Пакистандын түндүк батышында талип жоочулары 400 жакын мектеп окуучуну урдап кетишти. Мына ушул жана башка окуялардын өнүгүшү тууралуу алдыдагы бир саат боюнда сөз кылабыз. Ушуну менен биз 2-июнь шейшемби күнкү таңкы азаттыктын алгачкы бир саатын жыйынтыктайбыз. Сиздер менен бүгүнкү таңды Бишкектен Шайлообек Дүйшөев, Айданбек Акматулу жана Прагадан мен Зейнеп Мартбек кызы бирге тосуп жатабыз. Үн операторлор Бишкекте Максат Акматжанулу жана Прагада Михаил Шульц. Урматтуу кагармандар, эскерте кетсем, биздин интернеттеги дарегибиз www.azattik.kg жана www.azattik.org. Азаттык күнү алыс менен бирге болуңуз, себеби биздин экинчи сааттык берүүбүз мына азыр саналуу секундтардан кийин башталат.